Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň çenşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda 10 nowatlary döredim. Daşowdun häkimetleri ilata, lampa salgydyn talyar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşydýaryn. Сирияның қошын айдамасқын қолайында қихарви позицияларын 7 февралда Ливанның хуа кеңішлігінен Исраилдің сөвеш ұчырларының ракеталарының зарбасына сезе бар еділенлігіне хабар берді. Сирияның дөлі телевидіне сарқал еділен бейанатта хуа үджімлері Исраилдің тезе агрессиясы хөкмінде хесетлендірілді, әмма жекме-жеклер мәлім еділмеді. Бұ хабар білен бағылылықты Исраил тарапынан дестіні коментарий болмады. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкмеді Исраилдің хүджімі барады бір айын дуамында Кенжигеде хабар берер. 9 январда Сириянын харбилери Израиль Дамаскын голоюндагы Кутайфех кеңешлигинде харбий нокодуну ракетадан оку тутмакта айыптады. Израиль Сирияда 7 жыл бери давам эден граждан урушунун давамында бу жердин территориясында хува зарбаларынын энчемесин амал ашырды ва hüjümlөрүнүн Асадын hükümet күчлөрүнүн тарапында сөйлөшүн Ливандын Хизбалла сөйлөшүчү топорунун үпчүнчүлүгү менен баалуу болмокта гуман эдилген нышандарга каршы көнүктүрүлгөндүгүн айтты. Washington'un şäher geňeşi Orsetiň elçixanasynyň yerleşýän köçesine zanyny kasetlen Orsetli opozisiýa lideri Boris Nemtsovyň hormatyna onuň adyny dakdy. Birleşen Ştatlaryň bu hereketi Orsetde nägilerlik döretdi. Boris Nemtsovyň azatly urundaky fondunyň ýolbaşçysy Vladimir Karamurzanyň 6 fevralda aýtmagyna görä, Washington'un Wisconsin köçesine Boris Nemtsovyň adynyň dakylmagy bolýan resmi dabaranyň geçiriljek güni 27 fevrala ýagny siýasatçynyň wepat bolan senetiniň 3-nji yıl dönümüne bellenipdir. Pakistanın Suud 2017-nji ýylda dini dil ýetirmekde galyp aýyplanan studentin köpçüligiň öňünde öldürilmegi bilen baglanykda bir adamy ölüm jazasyna we 5 adamy ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Jurnalistika ugrunan bilim alan 23 ýaşly Maşalhan 2017-nji ýylyň 13-nji aprelinde Mardan şäherinde Abdul Valihan Universitetiniň öňünde jemlenen mereke tarapyndan öldürilipdi. Onu sosial mediada dini dil ýetirji mazmunly maglumat ýerleşdirmekde günäledler. Studenti öldürmekde aýyplananlaryň aklawçysy Saat Abbasiniň Frans Press agentligine aýtmagyna görä zulumma gatnaşanlygy sebäpli 25 adama 3 ýyl türme möhletli jaza berilipdir. Ýene 26 adam aklanypdyr. Mobil telefonlarda surata düşürilen we internetde ýerleşdirilen gazaply hüjüm Pakistanda uly täsir döredip güýçli tanqyda sebäp bolupdy we ýurdun awrely diýendarlary tarapyndan ýazgyrylypdy. Resmi dergimleriň netijesinde Maşalhany edilen aýyplamalaryň galypdygy anyklandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Pakistanyň dine dil ýetirmek boýunça kanunun köplenç adamların bir-birinden ayrılmağı için ulanılayanlığını aýdýarlar. Bişkekiň şäher sudy öňki baş prokuror we opozisiýon kanun çykarjaýda Salanowa babatynda 5 ýyl şertli türme tutsaklygyna degişli jazany güýjünde saklady. Salanowa sudyň 7-nji fevralda çykaryn kararyndan şikayet etjekdigini jurnalistler aýtdy. Oktýabr aýynda Bişkekiň Lenin etrap sudy Salanowanyň öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy we ony 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Emma kararyň durmuşa geçirilmegini onuň 2 ýaşly gyzy 14 ýaşyna ýetýänçe ýa-da testirdi. Atamekan opozisyon partiyasının baş agdasy Aida Salanova özüne garşy gozulan işi rezerip onu siyasi matlapla atlandyryar. Häkimetler Salanova garşy derginewleri mart ayında Atamekan partiyasının prezidentlige dala şäher hökmünde öňe süren öz lideri Ömürbek Tekibaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany başlapdy. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky ýurdun prezidentlik we parlament saýlawlary baradaky kanuna ötkötmeleri girdi we dala şäheriň ýaşyny 35-den 30 ýaşa çenli aşaklatdy. 7-nji fevral kabul edilen kanun 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen milli referendumyň esasynda makullandy. Täjikistanyň häkimetleriniň prezidentlige dalaşgärleriniň ýaşyny azaltmak boýunça hereketi prezident Emomali Rahmonyň 30 ýaşly ogly Rustam Emomalini öz ýerine geçirmek üçin mümkinçilik hökmünde kabul edildi. Täjikistanyň indiki prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýyla berilendi. Emomali Rahmon Täjikistany çäýrek asyr bäri dolandyrýar. 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen referendumyň netijesinde prezidente ençeme goşmaça ygtyýarlyk bermek boýunça ütketmeler kabul edildi. Rahmon Täjikistanda soňky ýyllarda dini raýat we siýasy hukuklary depilemek bilen baglanykda adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň berk tanqydyna ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.